Калампортан Епрамс. Россия Федерациясы Хавсызлы Кенгеш Райс Орумбасары Дмитрий Медведевнин фикриче, Украина Куралли Кушлера Сафларда Джайн Халиоткен Йоллама Аскерлерге Хаддан Ташхара Тайяныш Джуда Хафли. Улар мамлекет мустақалигіні йоқачиге ва кейіншелік дәвлетнің узы йоқ болышге олып келеді. Бу хақта у Телеграм сахифасы йозып қолдырген. Медведев Россия Кушлерге қаршы күрешкеткен хоржиклерні хақиқи конгеллилер деп хысоплемайды. У хақиқи конгеллилер сарасыге фақаткина СССР-ні бірге күрешкен болынмаларыны санеген. Хақиқи конгеллилер бу Францияның Нормандия-Ниман полка 1945 елда Берлин операциясы біз білен қатнашкен Польша армиясының бірінші ва икінші армиялары. Икінші жехон уржыда қызыл армия білен йон-майон жайын қалген бірінші Чехословакия армиясы корпусы дейді у. Медведевнің тәкетлерші Россия харбилерге таслым болмаген Украинадаге йоллама аскерлер бірінші набатта денацификацияге дучор болшады. Улар өз қылмышлары үшін толық жауап берішлері керек болады, албатта, агар тірек қолышса, дейді у. Медведевтің сөздерге көрі, рус харбилеріні өлдіргені үшін хорижи легионер жәңчілерге пул толан епті. Мавзу Сәсен Батафсал малумат қалампар өз сайтыда.